Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 20-нче бүлек. Шәрәп мәсхәрәгә калдыра, каты ишемлек дуамалландыра, алар белән мавыгучы һәр кем акылсыз. Патшаның дәһшәте арыслан үкрүенә тиң. Аны ярсытучы үзен хауфлы хәлгә куя. Гаугадан читләшүче кешегә хөрмәт тиеш, ә һәр ахмак гауга чыгарыр. Ялкау кирәк вакытында җир сөрмәс. Урак вақытында ізләнір, әмі хиш нәрсе тапмаз. Кіші күңіліндегі тілек ниетлер тирен су кібік. Ақыллы кіші аларыны шумырып-шумырып алыр. Көп кіші өзін мен хиянетсіз деп шандырырға тұрыша. Әмі туғыры кішіні кім табар? Тәқуа кіші ғымыры бойы гынахсыз суқмақтан барыр. Өзіннен сан аның балалары да бәхетлі болыр. Хөкем тәхетендә утыручы патша үзенең күз карашы белән бөтен явызлыкны куып таратыр. Мин күңелемне пакладым, бар гынаһымнан арындым дип кем әйтә алыр? Ике ягы тигезсез үлшәү, алдагыш гырлар, икесе дә Рабба алдында кабахәтлектер. Эшләгән гамәленә карап хәтта баланың да хылкы сафмы, гадилме икәнен белеп була. Ишетүче колакны Күруші көзіні, икісін дә Раббы бар иткен. Фәқир боласын килмәсә, йоқыға салынма. Тоқ боласын килсә, көзіңні ашық тұт. Сатып алушы бик қиммәт, бик қиммәт деп сатулашыр. Ә сатып алғаш, ұшсызға алдым деп мақтаныр. Алтын һәм күп түрлі яқут асылташлар бар. Әммә иң қиммәтлісі, ақыллы кіші ауызынан шыққан хақ сүз. Шит ят кіші үшін өз үстіне жауаплылық алушының киімін алаласың. Аны өзіңді рәхін етіп қалдырырға бола. Нахақ юл білен табылған икмек, қой бір кішіге тәмлі тұйылыр, әмі сыңынан аның ауызы ірі құм білен тұлыр. Зор мақсатлар кеңеш мәслихат білен нығытыла. Суғышқа да кеңешләш меше шықма. Сөз ертуші сірні ашар. Тешік ауыз кіші білен аралашма. Ата анасына яман тілләнушінің ғымыр шәмі дым қаранғылық ішіндә пысқып сүнәр. Жеңіл келген мирасының бәрәкәте болмас. Яуызлық үшін тиешін қайтарырмын деймә, бұл үшіні Раббыға тапшыр, ол сені сақлап қалыр. Алдағыш гірлер Раббы алдында зор қабәхәтліктір, ялған үлшәуіні Раббы хопламай. Кішінің адымнары Раббы тарафынан юнәлтіле, юқса кіші Үзінің барасы юлын қоян білсін. Ашығып нәзір әйту һәм нәзір әйткеннен соң аның турында ой йүртү кіші үшін тұзақ. Зирек патша яманларыны пыр туздырыр, һәм алар үстіне жаза тәгәрмәшін жибәрір. Кіші күңілінің бүтін түпкілләрін яқтыртып сынаушы Раббы қойған шәм, кішінің рухыдыр. Патшаны мәрхәмәте һәм туғырылығы сақлый, аның тәхетін дә ғәділлігі тұтып тұра. Кеш қуат яшләрнең даны, ә картларны бизәгән матурлық шаларған баш. Қиналу яралары һәм жәрәхәтләр явызлыктан дәвалый. Кешенең холык фиғылын төзәтә.